Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bine v-am regăsit, prieteni, pe frecvențele Radio Vocea Speranței în cadrul unei noi emisiuni Tu ce crezi? Găzduită de Sorin Dinu și Costi Gogoneață la microfon și însoțiți pe partea tehnică de către colegul nostru Valentin Bogdan. Este un nou început, nu doar în cadrul emisiunii noastre după o scurtă vacanță acum în luna septembrie, ci și ca anotimp a venit toamna. Chiar dacă temperaturile nu ne transmit neapărat lucrul acesta, dar cel puțin calendaristic observăm lucrul acesta, cumva subiectul este legat de acest aspect, însă până atunci dați-mi voie să-i aud glasul colegului meu de studio, Costi Gogoneață. Bună dimineața, Costi, și bine ai revenit!
Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața ascultătorilor noștri! Ne era dor de dumnealor, de fapt de colegii noștri, că emisiunea aceasta o realizăm împreună și atunci mobilizarea este diferită. Sper să ne fi dus și dumneavoastră dorul și astăzi putem să avem o emisiune plăcută împreună, o emisiune care să ne ajute să creștem din mai multe puncte de vedere.
Și dacă tot am împărțit realizarea acestei emisiuni, atunci să împărțim și responsabilitatea acestei emisiuni, pentru că subiectul de astăzi este unul cu responsabilitate, cu greutate, iar la final să ne declarăm mulțumiți de soluțiile pe care le-am identificat pentru a aborda corect un asemenea subiect. Spuneam ceva mai devreme că parcurgem un nou început, iar acest nou se referă și la un nou an școlar, universitar, un nou an educațional până la urmă. Gaston Berger a făcut o radiografie a ceea ce ar trebui să însemne școala și a spus următorul lucru. Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul este să dăm copilului cunoștințele generale de care, bineînțeles, va avea nevoie să se servească în viață. Aceasta este instrucția. Cealaltă e să pregătim copilul de astăzi pentru omul de mâine și aceasta este educația. Care este părerea dumneavoastră despre școala românească, despre sistemul educațional în care învață elevii noștri, elevii acestei țări, viitorul până la urmă? Beneficiem de o școală care să ne asigure un viitor frumos, să ne oferă viitori adulți echilibrați, sau fără intervenția de acasă a părinților, școala, din contră, face mai mult rău? Ne-ar plăcea să facem, de ce nu, și o comparație între generații, cum era școala acum 10, 20, 30 de ani și, de ce nu, 40 de ani, și cum este astăzi, văzută prin ochii nepoților sau a copiilor. Ce schimbări ați face dumneavoastră în organigrama școlară? Sunt prea multe materii, poate sunt prea puține, ar trebui introdusă mai multă practică și o educație bazată mai mult pe o specializare, pe o meserie. Sunt multe întrebări pe care noi le-am lansat la început de emisiune, dar întrebări pe care ne-ar plăcea tare mult să le analizăm cu ajutorul ascultătorilor noștri. Și Costi, așa cum ai spus ceva mai devreme, emisiunea este realizată cu cei de acasă. Din acest moment, noi vă punem la dispoziție numărul de telefon 021 269 0808. Acesta este numărul de telefon la care ne puteți suna și intra în direct. Puteți să ne scrieți, bineînțeles, și mesaj, așa cum v-am obișnuit, la numărul de telefon 0751400300.
Atunci când vorbim despre educație, vorbim despre felul în care ne formăm. Pentru că vorbim pe de o parte de anii de acasă și de anii de școală. Dar dacă ar fi să-i punem în balanță, vedem că de-a lungul copilăriei și adolescenței, chiar și a tinereții, cea mai lungă perioadă din timp o petrecem la școală. Ne aducem fiecare dintre noi aminte de cum au fost zilele acelea și ce au însemnat pentru noi, ce au însemnat pentru noi anii de școală, de educație. Pentru că suntem ceea ce suntem astăzi datorită sau din cauza, depinde cum privim lucrurile, sistemului educațional din care noi am făcut parte. Ce înseamnă, de fapt, educația pentru noi astăzi sau sistemul educațional? Am în față un studiu care spune faptul că peste 400.000 de copii au emigrat din România în ultimii 10 ani. Este un studiu realizat între 2007 și 2017, perioada aceea. Foarte mulți copii pleacă alături de părinții lor în afară și mulți dintre aceia care au fost educați în sistemul românesc atunci când ei au mers la școală și acum sunt adulți și au ajuns în afară, spun că sistemul educațional din țările din Occident ar fi mai bun decât ceea ce avem noi acum aici. Spunea un copil pe care l-am ascultat, care a decis să meargă în Anglia pentru a face liceul, de fapt ultimele două clase de liceu în Anglia, a făcut aici clasa 9 și clasa 10. Spunea că el a ales să plece din țară pentru că sistemul din România, în sistemul românesc studia 17 materii pur teoretice, iar atunci când a mers în Anglia, acolo s-a pus foarte mult accent pe materiile pe care el și le dorea. Și atunci el spunea, da, m-am axat pe a studia materiile care îmi plac și atunci m-am concentrat pe asta. Nu pierd vremea, timpul să citesc din, și să învăț atât de multe materii. Și atunci, părinții s-au întrebat și pe bună dreptate, ce este mai bine pentru copilul meu? Să studieze așa cum am făcut-o și eu acum 20 de ani în urmă sau 30 de ani în urmă sau să vină la un nivel actualizat? De asemenea, am văzut un reportaj interesant zilele acestea, pentru că suntem în prag de început de an școlar. Mai mulți părinți au decis să-și trimită copiii să studieze programarea la școli de vară. De ce? Pentru că la școală nu există o materie practică de informatică, de exemplu. Se pune foarte mult accent pe teorie, dar foarte puțin pe practica propriu-zisă în fața calculatorului. Și atunci părinții plătesc o sumă de bani pentru a-și trimite copiii să facă practică. Și atunci ne întrebăm, ce beneficii are sistemul educațional? Merită să investim în el? Ne trimitem copiii la școli private? Îi trimitem în afară? Care este contraponderea? Cum era pe vremea noastră? Cum este acum? De ce lucrurile par a fi mai bune sau mai puțin bune?
Vă așteptăm în direct astăzi, 2 septembrie, vă așteptăm, este o emisiune în direct la care dumneavoastră puteți participa prin intermediul apelurilor telefonice la 021-269-0808. Am să repet acest număr de telefon la care vă așteptăm în direct, 021-269-0808. Puteți să ne scrieți mesajele, SMS-urile dumneavoastră, mesajele pe platforma WhatsApp 0751-400-300. Vorbim despre sistemul educațional românesc, ce ați schimbat dacă ați avea puterea necesară pentru a face schimbări în acest sistem și ceea ce vă mulțumește și ceea ce vă nemulțumește, pentru că este vădit faptul că sunt lucruri de ambele părți. Am văzut un articol de curând pe site-ul republica.ro, mai degrabă este o platformă, care purta următorul titlu și mi-a atras atenția. Dragi părinți, e greu ca școala să vă mai educe copiii când acasă vi educă televizorul. Un articol care a tras așa un semnal de alarmă cu privire la pretențiile anumitor părinți, pretenții cu privire la ceea ce înseamnă școala, dar acasă nu sunt neapărat rezultatele dorite de ei, pentru că își lasă copilul de izbeliște în fața televizorului atâta timp cât el nu croncăne, nu face gălăgie, e liniștit în fața televizorului, au și ei liniștea necesară pentru a-și desfășura activitatea.
Da, acum device-urile astea electronice sunt foarte la îndemână, ei au abilitate extraordinară de a le folosi și o fac lucrul ăsta de la o vârstă destul de mică. Pe de cealaltă parte, există și societatea în care trăim noi pune o presiune asupra părinților. De ce? Pentru că nu poți locui într-un oraș mare sau la oraș și să nu te duci la muncă, pentru că trebuie să mănânci. Și atunci părinții își trimit fie copiii de foarte devreme la creșă sau angajează o bonă și neglijează cumva responsabilitatea asta de a rămâne cu copiii pentru o vreme îndelungată de timp. De aceea încercăm astăzi să aflăm opinia dumneavoastră cu privire la ceea ce înseamnă sistemul educațional. Pentru ce optați dumneavoastră astăzi pentru copii? Ce ați schimba, ce ați lăsa, ce ați face diferit? Ați pleca în afară pentru copii, ați rămâne în țară? Ați reveni din afară în țară pentru că sistemul educațional este mai bun aici? Știu de la tine despre un prieten sau un apropiat de-al tău care a decis să se întoarcă în țară pentru că a spus la un moment dat că nu poate să-și lase copilul pe mâna sistemului educațional dintr-o anumită țară din Uniunea Europeană.
Da, acolo nu a fost vorba neapărat despre sistemul educațional, ci despre sistemul social în general din Marea Britanie, din Anglia în mod special. A spus că nu își poate vedea viitorul împreună cu copilul lui acolo din cauza anumitor reguli ale societății, să le numim așa. Uite, vreau să mă întorc la un sondaj care a apărut în acest an 2019, la început de an mai degrabă. A avut o întrebare sondajul acesta: cum este percepută astăzi școala românească? Este un sondaj la care au răspuns mai mulți părinți, mai mulți elevi, mai mulți oameni angrenați în acest sistem. Avem și câteva date. Școala românească este percepută într-o perspectivă sumbră de către majoritatea respondenților unui sondaj IRES, de către IRES a fost făcut acesta, dar comandat de către Uniunea Editorilor din România, care remarcă numeroase schimbări la nivelul strategiei educației, lipsa de coerență a programelor școlare și a dotărilor, birocrația ori materia încărcată. Uite, am să prezint mai multe date statistice din acest sondaj, dar oamenii ce crezi că au subliniat așa în mod special în ce privește sistemul educațional românesc? Schimbarea miniștrilor educației. Cred că educația este portofoliul din România, nu am acum o dată precisă, dar când vei lua tu cuvântul, voi căuta și lucrul acesta, dar cred că portofoliul educației este portofoliul care a avut cei mai mulți oameni la conducere. Mă refer la miniștrii educației. Ăsta este un lucru foarte trist în condițiile în care ar trebui să lucrezi în mod constant, consecvent cu ceea ce înseamnă organigrama aceasta a educației din România. Potrivit rezultatelor studiului, există multă birocrație, spun oamenii, școlilor le lipsesc dotările, mai ales celor din mediul rural, iar ceea ce se învață în școală este mult prea teoretic și fără corespondență pe piața muncii. Nemulțumirile intervievaților fac referire și la calitatea miniștrilor educației, la caracterul învechit al sistemului de învățământ, dar și la problemele de comunicare dintre profesori și părinți. Tind să le dai dreptate acum în condițiile în care la început de an școlar vezi foarte multe informații cu statistici în ce privește școlile din mediul rural, câte școli din mediul rural au încă grupurile sanitare în afara școlii, undeva în curte, în spatele școlii.
Da, un om de decizie dintr-un anumit județ spunea că este responsabilitatea lui să dea apă și toaletă în interiorul școlii atât timp cât copiii dintr-o anumită localitate nu au lucrurile acestea acasă? Da, uite, ne scrie cineva și spune așa: ce se face acum în școli nu este educație și, repet, înainte elevii noștri erau olimpici la toate materiile înaintea americanilor, japonezilor și altor nații binecotate. Acum suntem fruntași la analfabetism și violență asezonată cu pornografie direct în școli. Așa au înțeles ei drepturile elevilor.
Da, nu aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, am fost întotdeauna buni la anumite lucruri, dar nu pot să spun că am fost fruntașii acestei lumii în ce privește educația și aceste concursuri la care elevii noștri au participat și au luat mereu premiul întâi. Au fost multe ocazii în care s-a întâmplat lucrul acesta, dar nu putem spune că am excelat de fiecare dată. Continuăm dialogul cu dumneavoastră cei de acasă prin intermediul numărului de telefon 0212690808. Ne puteți suna și ne puteți spune părerea dumneavoastră despre sistemul educațional românesc, cu câtă încredere vă trimiteți copiii la școală sau cu câtă neîncredere faceți lucrul acesta, dacă aveți un copil ieșit de pe băncile școlii și plecat undeva în afara țării, iarăși este bun și acest exemplu pentru a înțelege de ce a făcut lucrul acesta sau cu ce l-a ajutat școala românească în a parcurge acest viitor al său frumos sau Nu, din contră, foarte mulți au avut un viitor sumbru pe care l-au pus pe seama școlii românești. Așteptăm aceste detalii din partea dumneavoastră.
Ne bucurăm să vă reauzim la emisiunea Tu ce crezi, ne scrie o ascultătoare de-a noastră. Din păcate, aceasta este realitatea. În România, programa școlară lasă mult de dorit, fiind bazată clar mai mult pe memorare decât pe înțelegere. Elevii sunt foarte stresați și sunt sacrificați pe un altar al performanței prost pus la punct. Fiecare ministru schimbă și aduce ce vrea. Cert este că rămâne un haos în urma fiecăruia.
Uite, mai am aici un detaliu din acest sondaj pe care l-am amintit și ceva mai devreme. Părinții intervievați reclamă materia încărcată și volumul temelor, ceea ce spunea și ascultătorul sau ascultătoarea a cărei mesaj l-ai citit, temelor pe care trebuie să le rezolve copiii, astfel că acestora din urmă nu le mai rămâne suficient timp pentru joacă sau activități extrașcolare.
Ne mai scrie cineva, oricât de bună ar fi educația de acasă, aia de la școală tot te prostește. Mai ales anturajul, dacă ești un copil cu minte. Nici să nu fii observat într-un anturaj cu deștea care beau, fumează, o să ți se pară ceva cool. Dar să încerc și eu, scap cu o înjurătură și așa te duci la vale.
Da, a fost franc așa, mesajul acesta a fost concret. Mulțumim pentru
cumva spune că
deschiderea asta.
Școala te strică dintr-o altă perspectivă. Pentru că suntem totuși la un post creștin, putem să abordăm sau suntem gata să abordăm subiectul acesta și din perspectiva unei educații care transcede efectiv acest mod de acumulare de informații. Pentru că școala înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă, de fapt, formarea noastră ca oameni. Nu neapărat ca un conglomerat de bagaje, de cunoștințe. Pentru că, până la urmă, acolo, așa cum spuneam și în debutul acestei emisiuni, copiii noștri, adolescenții, petrec cel mai mult timp. Și, prin urmare, este foarte important ce acumulează, ce văd la profesori, ce văd că se întâmplă, pentru că mai mult decât vorbele sunt faptele. Și dacă oamenii, adulții cu care ei intră în contact nu sunt reprezentativi din punctul acesta de vedere, la un moment dat lucrurile încep să meargă într-o zonă destul de negativă. De aceea vin și aceste mesaje pe care vi le-am citit mai devreme. Așteptăm opinia dumneavoastră, să ne spuneți cum percepeți sistemul educațional, cum percepeți această realitate pe care o trăim noi astăzi.
Uite, mă gândeam că tu în curând îți vei duce unul din prunci la școală și te vei întâlni cu responsabilitatea asta de a avea, de a fi părinte cu unul dintre copii în sistemul educațional românesc. Și eu mă gândeam ieri la lucrul acesta, după ce am ales subiectul acesta pentru a-l analiza în emisiune, mă uitam la pruncii mei și mi-am adus aminte de un moment în care eram în timpul școlii și eram așa istovit, obosit de tot ceea ce însemna școală și mi-aduc aminte că i-am spus mamei cum că abia aștept să ajung și eu adult, să ajung mare, să scap de responsabilitatea asta care înseamnă școală, foarte multă școală și, domne, când ești adult, nu mai ai atâta școală pe cap, negândindu-mă atunci și neștiind atunci ce înseamnă cu adevărat responsabilitățile de adult și cât de mici sunt grijile în momentul în care ești la școală. Dar așa este cu mintea omului, crește direct proporțional cu vârsta. Dar în curând tu vei avea unul din prunci introdus în acest sistem educațional românesc, chiar îl ai deja la grădiniță, deci poți spune că ai făcut deja cunoștință cu lucrul acesta.
Da, a fost la creșă, acum o să merg la grădiniță.
În momentul în care un părinte descoperă anumite neclarități, anumite lucruri care nu funcționează corect în sistemul educațional, ar putea să fie vocal, să le explice educatorilor, învățătorilor, profesorilor lucrul acesta, are posibilitatea să schimbe ceva sau lucrurile sunt atât de bine puse la punct cu ghilimelele de rigoare încât lucrurile acestea, indiferent dacă sunt subliniate de către părinte, nu se schimbă cu absolut nimic.
Da, noi am avut o experiență în anul trecut școlar, atunci când am decis să-l ducem pe băiețelul nostru la creșă, avea 2 ani și un pic, și l-am retras mai înainte de terminarea școlii, anului școlar, pentru că am avut simțământul că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă. A fost într-o creșă de stat. Și simțământul acesta a venit și am ajuns până acolo încât am vorbit cu educatoarea despre ceea ce simțim noi. Adică,
ce însemna lucrul acesta? L-aduceai acasă de la grădiniță și vedeai că al lui comportament nu este...
Da, din păcate nu era unul așa cum era el când stătea mai mult timp acasă cu noi. Adică era mai agresiv, era mai impulsiv, avea anumite pretenții, avea anumite reacții. Și am stat de vorbă cu educatoarea, mi-a zis că nu se întâmplă nimic ieșit din comun acolo, că totul este în regulă. Doar că am zis, mă, nu se poate, pentru că tot ducându-l acolo și tot văzând că nu se întâmplă nimic, nu nimic, ci că se întâmplă și lucruri negative în comportamentul lui, dincolo de acumularea unor anumite cunoștințe și anumite progrese pe care el le-a făcut, am hotărât să-l ținem acasă. Și acum
și starea lui s-a îmbunătățit față
s-a
de
îmbunătățit.
Momentul în care mergea la creșă.
Chiar s-a îmbunătățit, a crescut. Bine, și prin prisma faptului că a crescut,
a înțeles
se lege lucrurile.
Altfel lucrurile,
da. Dar contează foarte mult anturajul. Mă rog, copiii, contează educatoarea, contează adulții cu care intră în contact. Iar din toamna aceasta am luat o decizie, am fost așa în cumpănă, deși pentru noi va trebui să fie un efort în plus, o să-l ducem la o grădiniță confesională, pentru că ne-am gândit serios la faptul că, deși va implica un timp mai îndelungat de stat în trafic cu el și în același timp și mai mult costuri suplimentare, am luat decizia să-l ducem acolo.
Merită
și sperăm
efortul.
Noi să fie mai bine. O să-ți spun dacă merită după o vreme.
Încă așteptăm opinia dumneavoastră. Cred că este absolut normal ca după o vacanță de aproximativ o lună în care au intrat emisiuni înregistrate, ascultătorii noștri să nu își fi intrat așa în mână în ce privește intervențiile telefonice, dar noi facem apel încă la numărul de telefon 021-269-0808 care poate fi apelat. De asemenea, puteți să ne scrieți, așa cum au făcut-o deja câțiva ascultători, la 0751-400-300. Vă dăm și timp de gândire, după care vom reveni cu mesajele și apelurile pe care le-am preluat. Sau nu vă mai dăm timp de gândire, vroiam să luăm ascultăm o piesă muzicală, dar colegul Valentin Bogdan mă anunță că avem un prim telefon. Bună dimineața, sunteți în direct. Alo, bună dimineața! Totuși, primul apel telefonic, nu insist atât de mult să-și facă simțită prezența. Era un prim apel telefonic pe care colegul Valentin Bogdan încearcă să-l rezolve în aceste momente.
Între timp, o să dau citire unui mesaj pe care l-am primit. Spune așa ascultătorul nostru: educația de bun simț se dă în primii 7 ani de acasă. Educația de specialitate se obține la școală, dar acolo se dă doar ce se dorește de cei ce conduc societatea. În Biblie scrie că în vremurile din urmă toate se vor strica și lucrurile vor merge din rău în mai rău. Așa că a spera sau a lupta pentru bine este un lucru sublim, înălțător. Dar cuvântul lui Dumnezeu se va împlini în cele din urmă.
Frumos mesajul acesta. Hai să stăm de vorbă și cu primul ascultător sau prima ascultătoare. Bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața! Sunt Nadia din Budapesta.
Bine ați venit și revenit.
Bucur că sunteți din nou aici cu noi. Am avut și eu parte de școala românească și copiii mei până în clasa a 5-a, cel mai mare, până în clasa a 4-a, al 2-lea, al 3-lea numai la grădiniță. Deci, când am venit în Ungaria cu școala românească, cel mai mic de la grădiniță a trebuit să mai amâne un an, pentru că nu putea să intre în stilul ăsta de învățământ, cel din clasa a 4-a, la fel. Pentru că niciodată în România nu s-a procedat cum se procedează aici sau în alte țări. Deci să scoți esențialul din orice, prin jocuri, logica și esențialul era pe primul loc. Numai să citești, să memorezi, să știi pe de rost, asta era în România. Și copilul nici nu mai știa, era nebunit, amestecat toate ce învăța pe de rost, nici nu știa de unde le-a luat, unde le-a pus. Deci nu era obișnuit ce înseamnă să scoți rezumatul, esențialul, logica din orice. Și foarte multe lucruri au învățat prin jocuri, prin cântece, care nu le-au uitat nici în ziua de azi. Deci, în România, copiii mei, care unul era în clasa 4-a, celălalt în clasa 5-a, eu i-am dat din prima dată la școala maghiară. Era necesar să înveți limba română, deoarece trăiam în România. Eu i-am învățat să scrie, să citească corect în limba română, dar am vrut ca să știe și limba maghiară perfect. Și au și în ziua de azi două limbi la mână, plus engleza și știu ce mai au ei, că destul de maturi.
Dumneavoastră aveți posibilitatea. Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți comparație între sistemul educațional românesc și cel pe care l-ați întâlnit în Ungaria. Ne ajută exemplul dumneavoastră. Care vi se pare mai bine pus la punct și mai pregătit mai pregătit pentru a-l face pe copil să răzbată în lumea asta?
E mult mai bun. Copiii nu sunt înnebuniți cu atâtea probleme care le-au găsit în România.
Înțeleg că nu au atâtea materii la școală, vreți să spuneți.
Au materii, dar nu materii nenecesare, care nu sunt necesare în viață. Deci, ce trebuie să învețe? Au alt stil de a învăța. Alt stil care le ușurează și îi conduce direct la logică și la esențialul, la ceea ce învață.
Dacă ați avea posibilitatea să vă mai dați o dată copiii la școală, unde ați face-o, în mod concret? În România sau în Ungaria?
Sunt sigură că dacă aș avea posibilitatea nici în România, nici în Ungaria, aș căuta o țară mai...
Și ce înseamnă lucrul ăsta?
În care să înveți copiii mai ușor și mai bine.
Bun răspunsul dumneavoastră, dar care ar fi țara asta pe care dumneavoastră ați identifica-o ca fiind și mai bună decât cele două?
Nu știu. Acum nu știu, dar cred că dacă aș avea posibilitatea să aleg o țară, aș căuta-o pe cea mai... în care copilul învață ușor. Nu e așa de împovărat. În România se împovărează copiii cu lucruri care nu sunt de folos.
Mulțumim tare mult. Mi-a plăcut răspunsul dumneavoastră și probabil Finlanda ar fi o astfel de țară, pentru că mai toți aduc în discuție țara asta când este vorba despre educație. O școală care își primește copiii desculți la orele de curs, pentru că ei nu pun atât de multă miză pe ceea ce înseamnă ținuta copilului, ci informația cu care copilul pleacă de la școală și mai mult decât atât, nici pe temele pe care le oferă profesorii sau le impun mai degrabă, cum se întâmplă în România, pentru acasă. La ei temele se rezolvă mai mult pe băncile școlii, în momentul în care ei sunt la școală, în momentul cursurilor, nu ceea ce se întâmplă acasă.
Ce e interesant în unele din țările acestea foarte dezvoltate din perspectiva asta educației este că copilul are posibilitatea să aleagă ce să învețe. Asta mie mi se pare extraordinar. Deși poate că nu au maturitatea să-și dea seama ce și-ar dori pe viitor. Cu toate astea, la o anumită vârstă, știi ce-ți place și ce ai vrea să faci pe mai departe. Asta cred că este un lucru foarte bun. De asemenea, am văzut că învățământul acesta non-formal este destul de bine primit, în sensul în care se fac cursuri afară, copiii sunt luați de către profesori și duși în zone pe care le-ar explora doar cu părinții și acolo o să fac cursuri efectiv. Dacă au cursuri de biologie, de anatomie, sunt duși în natură, efectiv la fermele de animale pentru a le vedea, pentru a sta în preajma lor, pentru a merge în natură. Fac experimente în laboratoarele de chimie. Eu mi-aduc aminte, pe vremea mea, laboratorul de chimie era așa, doar pe pereți, cu niște tabele, niște probete, dar nimeni nu s-a atins vreodată de ele să-și facă ceva practic acolo. Asta s-a întâmplat și la liceu. La facultate n-am mai avut nevoie de lucrul ăsta. Efectiv, pentru mine, fizica și chimia nu este o mândrie, dar o spun așa cu durere în suflet, n-au însemnat nimic. Doar tabloul lui Mendeleev, și acum mi-aduc aminte harta aia care era derăpânată, pe care o aducea profesorul de chimie, o agăța în fața tablei și ne spuneau acolo care erau elementele.
Ce este trist? Din ce spui tu, îmi dau seama că studiul la care voi face referire are foarte mult adevăr în spatele lui. Studiul la care vreau să fac referire vorbește despre viitorii, despre prezenții adulți mai degrabă, cei care au intrat deja într-o meserie și au ales deja un domeniu de activitate și spun că nu au ales bine, nu sunt fericiți cu ceea ce fac și le pare rău pentru ceea ce au ales. Ceea ce spui tu îmi confirmă lucrul acesta. Ce este trist că am văzut sondajul acesta și mai mult de 40% dintre medici spuneau că ar schimba oricând domeniul de activitate, dar școala pe care au făcut-o deja nu îi mai lasă să facă o schimbare așa de ușor în condiții,
la anumită vârstă
în
să mai
condițiile schimb. În care există deja o vârstă și există deja
niște responsabilități.
Ani de muncă în spate, ani de muncă în spate. Dar tu îți dai seama, în momentul în care ajungi la un spital și te operează un medic căruia nu-i face plăcere să intre cu bisturiul în om. Poate că o face cu responsabilitate, dar nu o face
domenii.
Cu plăcere.
Exact. Multe domenii.
Și aici cred că ar putea să intervină școala. Ar putea să un ghid, cineva care să te ghideze spre un domeniu de activitate care ție îți face cu adevărat plăcere.
Îmi amintesc că eu am pe una dintre surorile mele în Franța și are o fată care anul trecut a mers la facultate. Și în ultimii 2 ani de liceu au mers în multe locuri pentru a vedea efectiv ce înseamnă o meserie. Și pentru ca ei să-și aleagă ceea ce și-ar dori să facă. Așa, de la fața locului.
A făcut o alegere?
A făcut o alegere.
E fericită? E mulțumită? E împlinită?
Îi place în momentul ăsta. Face medicină veterinară. Și își dorește să ajungă la un nivel cât se poate de înalt în domeniul ăsta, în mod special în cercetare, în zootehnie, în agricultură. Franța este destul de avansată la capitolul ăsta.
Felicitări părinților care au avut responsabilitatea asta de a-i arăta copilului mai multe domenii de activitate.
Dar nu părinții.
Am înțeles că împreună cu părinții a mers.
Nu.
Școala.
Școala.
Și mai mult. Și mai mult decât atât.
Școala la ei este o practică în sensul ăsta. În ultimii 2 ani de liceu sunt duși în diferite locuri pentru a vedea efectiv ce înseamnă meseria aceea. Pentru a intra în contact, pentru a nu lua o decizie doar din cărți sau din auzite sau în cele ce au spus unii sau alții. Vreau să mai citesc un mesaj pe care l-am primit de la un ascultător. Avem probleme în societate, spune ascultătorul nostru. Ce rezultate se obții de la un copil în a cărui familie limbajul este minimal și încărcat de înjurături sau în a căror casă nu există o carte? Indiferent de sistemele de educație, dorința omului de a-și depăși limitele. A se vedea Ben Carson.
Este un exemplu foarte bun. Un exemplu foarte bun, ceea ce înseamnă...
Mulțumim ascultătorului nostru pentru mesaj.
O mamă care a insistat foarte mult pe educația copilului și nu este doar un scenariu de film sau un scenariu pus pe foile unei cărți de către cineva. Este realitate. În momentul de față, Ben Carson fiind, dacă nu mă înșel, cred că ocupă în continuare locul de secretar de stat.
Da, este ministru Statele Unite ale Americii.
E ceea ce este
un portofoliu de ministru
extraordinară pentru el. Așteptăm în continuare opiniile dumneavoastră 021-269-0808. Mai avem ceva timp pentru a face lucrul acesta. 0751-400-300 este numărul la care ne puteți scrie. Avem și o piesă muzicală pe care am pregătit-o ceva mai devreme, dar pe care nu am putut să o ascultăm acum, dar cu mare plăcere o facem acum. Drum de Lumină este piesa pe care o interpretează cei de la Adoramus. Cred că titlul acesta se potrivește foarte bine și cu ceea ce înseamnă subiectul emisiunii noastre. Un drum de lumină vrem să vedem și noi în ceea ce înseamnă sistemul educațional românesc.
Un călător am fost și eu, înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a m-am văluit cu pacea sa ca într-un vis curat. trăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, cât zdrobit de vina mea el a murit. Tot ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viața de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit. Să cred că însemn mai mult decât nimic, cum să pretind că am ceva când totul am primit.
Revenim în cadrul emisiunii Tu ce crezi, o ediție în direct pe care o avem astăzi 2 septembrie, o ediție pe care o desfășurăm împreună cu dumneavoastră cei de acasă și în cadrul cărei astăzi analizăm un subiect sensibil, vorbind despre sistemul educațional românesc. Ne așteaptă deja un apel telefonic 021-269-0808. Bună dimineața!
Salut, prietenii mei!
Bună dimineața!
Bine ați venit!
Măi, Costele, m-ai ispitit să intru în emisiune, n-aveam de gând. Dar, fiindcă cunosc problema voastră și mă bucur pentru Daria, pentru ce a ales ea acolo, știam de treaba asta. Sistemul ăsta francez, care este acolo, la ei, a funcționat la noi în țară până la reforma învățământului din 1949 sau 48, nu știu când a fost.
Până au venit comuniști.
Până au venit comuniștii, care, după o perioadă scurtă de vreme, au preluat și ei, cel puțin în școlile speciale unde am fost eu. Eu am avut un director de școală, un om de modă veche.
Format în școala respectivă.
Format în școală. El, înainte de a veni director la noi la școală, era evaluator de studenți.
Adică interesant.
Ultimul examen care îl treceau studenții la facultate era comisia de evaluare, al cărui președinte era el, directorul Popa. Și el a implementat la noi în școală acest sistem, în sensul că din clasa a 5-a încolo am fost duși în diferite întreprinderi din orașul Cluj, unde eram eu acolo, ca să, pe unii ne-a dus pe la fabrica de bomboane, pe alții a dus la muncitorii noștri din fabrica de perii, la cartonaje, ne-a procurat mașini de scris să învățăm dactilografie, ne-a trimis, s-au înființat cursuri de masaj, de telefonie. Era un fel de, îi spunea pe vremuri, politehnizare. Era un limbaj de lemn, dar după părerea mea era foarte bun. Asta. Și astfel, când am plecat de acolo din liceu, noi am plecat multilateral dezvoltați, cum se spunea pe vremuri.
Da, știind cam ce doriți să faceți.
Exact,
mai departe.
Sigur că da. Așa că eu deja îmi formasem deja drumul pe care trebuia să merg. Am avut două posibilități, dactilografie și telefonie. Dumnezeu m-a plasat până la urmă în telefonie și mi-am practicat meseria cu plăcere și așa mai departe. Așa că vreau să spun și erau profesori, de exemplu, profesorul Hațeganu de la Cluj, de la medicină, dacă nu mă înșel eu, își alegea studenții din rândul, la medicină, din rândul asistenților medicali. El se ducea, vedea în spitale, sau mi-amintesc de Iorga, marele Iorga, am văzut la un moment dat un student, un cetățean care îi frecventa cursurile. Și la un moment dat l-a întâlnit pe sală, zice, tinere, văd că îți place la istorie, la mine, la cursuri. Care e situația? Păi, maestre, zice, eu aș vrea să studiez istoria, dar nu prea am cum, zice, că uite, zice, ține biletul ăsta acolo, du-te la secretariat și spune să te scrie pe lista de studenți ai mei. Și nu știu cum îl cheamă, dar știu că până la urmă a ajuns un istoric destul de bun.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră.
Și eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră telefonic, 10 și 45 de minute, puține apeluri telefonice, ne îndreptăm către finalul acestei emisiuni. Mai aveai o idee de citit primită din partea cuiva?
Spune așa, eu cred că mai e o urmă de educație prin școli, dovada fiind rezultatele pe care le avem la olimpiadele internaționale. De asemenea, avem la olimpiada pe țară rezultate bune, ceea ce înseamnă că există și destul de mulți elevi care chiar învață. Într-adevăr, e și mult haos prin școli, dar să nu ne oprim numai asupra laturilor negative. E trist că avem o grămadă de analfabeți care au diplomă de 12 clase, dar avem și înmărate premii la competiții internaționale. Dacă vrei să vezi performanța, nu te uita numai la niște cifre de pe niște hârtii care practic nu valorează absolut nimic. Uite-te la ce fac studenții noștri la Salonul de Invenții de la Geneva, că ea sunt sătui deja de elevii români și cumva uite-te unde ne situăm ca elevi de excelență pe plan internațional. Restul e urmarea unui sistem bolnav și a unei manipulări în masă. Într-adevăr, există și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Până la urmă, Aceasta este realitatea pe care o trăim astăzi, într-o lume imperfectă. De aceea, cred că trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă obiectivă. Avem un ascultător. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Închideți aparatul de radio, vă rugăm frumos.
O mare admiratoare a tuturor celor care slujiți la acest post de televiziune și de radio. Și am exprima o mare durere și cu regret în suflet o spun, că mă doare când sunt ascultători care sună și jignesc școala românească, școala noastră românească, care a dat lumii valori incomensurabile, aș putea să spun, de la savanți, medici, aviatori și tot ce e bun și frumos, prin multă perseverență și dragoste de carte.
Foarte bine lucrul pe care îl spuneți, dar în cinstea acestor mari oameni pe care dumneavoastră i-ați amintit, înseamnă să nu mai atragem atenția.
Nu mă criticam pe dumneavoastră.
Nu pe noi, dar noi vedem totuși slăbiciunile sistemului educațional românesc. În cinstea acestor oameni, n-ar trebui să mai spunem absolut nimic de rău despre ceea ce înseamnă educația românească?
Am să vă redau o ilustrație foarte scurtă. Când eram mică, un copil, băiat era, avea 7-8 ani, se juca cu noi, că ne jucam fete și băieți, și pleca de lângă noi, mergea la mama lui, mai sugea puțină țâță și venea înapoi și se juca. Dacă avem noi ca părinți asemenea gândiri în care îi dăm țâță până eventual la 20 de ani și ne jucăm până la 20 de ani, nu contest rolul jocului al copilăriei, dar școala, în a vrea tu să înveți, este, ca să zic așa, cel mai important. Chiar dacă tu, părinții vor, iar tu nu vrei, trecem și blamăm școala și totul am văzut că e ca o modă, așa? Jocuri, joacă, jucării, păi ar trebui și dumneavoastră să veniți la emisiune și să vă scoate jucăriile și noi ni le-am scoate și noi și ne-am jucat. Și deci, atunci, unde am fi? Mi se pare o greșeală, nu din partea dumneavoastră, a multor părinți care critică școala, dar pe școală pe care tot ei așa o doresc. Când era fiul meu la școală, veneau părinți și criticau profesorii în Consiliul Profesoral. Cum au îndrăznit să... Păi atunci sunt cei care se aseamănă cu noi copiii și lumea aceasta care o vedem, din păcate o constituim fiecare firicel cu firicel. Și mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Și vă iubesc!
Mulțumim și noi!
Apreciem!
Transmitem acele sentimente către dumneavoastră și vă mulțumim pentru că sunteți alături de emisiunile posturilor noastre.
Noi suntem aici să ascultăm opiniile dumneavoastră, suntem aici pentru că realizăm emisiunea aceasta împreună și apreciem fiecare luare de cuvânt. Mai sunt două mesaje pe care le-am primit, un mesaj de la un student și un mesaj de la un profesor în sistemul educațional românesc. Spun așa, primul mesaj venit din partea studentului, sunt în anul 4 în cadrul unui program de licență, automatizări. Am avut ocazia să trec prin două centre universitare, atât în capitale, cât și într-un oraș văzut mai puțin important. Deși sunt doar două cazuri, am găsit cam aceleași principii ce aduc la rezultatul pe care îl putem vedea cu toții. Atât în capitale, cât și aici, nu știm orașul, am văzut că 90% dintre studenți, sper să nu exagerez, veneau pentru a se distra la facultate. Din cauza că lucrul acesta s-a repetat an de-a rândul, mulți dintre profesori se așteaptă ca studenții să fie din această categorie de studenți dezinteresați. Se poate învăța în țară, însă trebuie ca și student să îți arăți cu adevărat intenția și vei găsi profesori foarte capabili să te călăuzească.
Foarte, foarte bun mesajul. Mulțumim tare mult pentru opinia
împărtășită
cu noi.
Avem și ascultători care sunt parte a sistemului educațional și mesajul venit din partea profesorului spune așa: sistemul educațional românesc are multe carențe, de la programă la manuale, goana părinților după calificativele sau notele cele mai bune, lipsa dotărilor, aglomerarea de auxiliare, concursuri nerealiste care nu fac decât să creeze frustrări în rândul elevilor, până la numărul foarte mare de elevi în clasă, cadre didactice supra-solicitate de activitățile programelor after school, pentru majorarea veniturilor sau multitudinea de rapoarte și alte hârtii de pregătit. La toate acestea și altele, adaug faptul că în familie nu se vorbește cu respect despre cadrele didactice, iar copilul își arată aceste sentimente în timpul cursurilor. Nu trebuie să avem pretenția ca școala și profesorii să facă din copiii noștri ceea ce noi nu reușim să facem acasă. Atâta timp cât nu ne raportăm la sistem ca la un parteneriat, nu vom avea mari rezultate. Am ajuns să catalogăm profesorii ca fiind buni în funcție de câte teme dau și după numărul de culegeri după care lucrează. Ori performanța nu înseamnă doar atât. Să încurajăm pe copiii să gândească, să creeze, să experimenteze, să învețe cum să învețe.
Mulțumim și pentru acest mesaj. Parte din sistem, cel care ne-a scris acest mesaj. Costi, suntem la final de emisiune, la finalul unei emisiuni în care am fi așteptat mai multe intervenții din partea ascultătorilor noștri.
Apreciem mesajele pe care le-am tot primit. Probabil
și mi-ar plăcea să cred, mi-ar plăcea să cred că atitudinea noastră nu este aceasta pe care am avut-o acum în emisiune, adică de a nu interveni și doar de a asculta, ci în viața de zi de a fi activ în ceea ce privește partea noastră socială, responsabilitatea noastră socială și modul în care noi ar trebui să intervenim atunci când lucrurile nu funcționează așa cum trebuie și dorim să tragem un semnal de alarmă. Suntem un post de radio cu profil religios, așa că mi-ar plăcea tare mult acum la final de emisiune să ai o intervenție pe zona aceasta și să te întreb cum se raportează Biblia în ceea ce privește sistemul educațional. Face recomandări, putem avea anumite exemple pe care le putem extrage din Biblie cu privire la domeniul acesta.
Sunt două laturi pe care inevitabil le cunoaștem fiecare dintre noi, pe care le abordează și Scriptura în mod direct. Educația venită din partea părinților. Cunoaștem binecunoscutul verset care spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și atunci când va îmbătrâni sau va fi adult, nu se va abate de la ea. Este responsabilitatea care ne revine nouă ca părinți. Și pe de cealaltă parte există în Scriptură cel puțin două exemple pe care vi le prezint acum. Este vorba despre exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, care a mers la templu și a avut o educație și din perspectiva aceasta. Și pe de cealaltă parte, mai târziu îl găsim pe Apostolul Pavel, care învață la picioarele lui Gamaliel, cel care este mentor, cel care este profesor, cel care îl familiarizează cu tot ceea ce înseamnă învățăturile scripturistice. Societatea iudaică din perioada primului secol sau chiar din Vechiul Testament este axată pe o educație religioasă care îi ajută pe toți cei care apelează la o educație de genul acesta să poată să aibă cunoștințe din toate domeniile. Dacă ne gândim serios la felul în care Scriptura și-a pus amprenta asupra societății chiar și actuale, este aceea a moralei, a unei educații sănătoase, dar și a recunoașterii unor abilități care ne sunt necesare pentru o dezvoltare armonioasă, atât pentru minte cât și pentru sufletul nostru.
Costi, mulțumesc pentru participarea în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ați intervenit, celor care ne-ați ascultat, celor care ne-ați urmărit. Vă așteptăm lunea. Alături de noi a fost din regia de emisie Valentin Bogdan, gazdele dumneavoastră, Sorin Dinu și Costi Gogoneață. Vă dau întâlnire, așa cum vă spuneam, lunea viitoare la ora 10. Săptămână binecuvântată!
La revedere!